Og det er ret vigtigt, hvordan vi takler de udfordringer, som vi møder. Så det har jeg prøvet ud fra en passage i Romerbrevet, at identificere tre af de her udfordringer, og så vil jeg prøve at komme med tre værktøjer til, hvordan kan vi så takle de udfordringer, som vi møder. Og så tror jeg selvfølgelig også på, at Gud leder os videre i nye ting, men det kommer i det involverende arbejde, som vi allerede er i gang med. Så en lille ting til indledning her også, så vil jeg også kunne godt tænke mig, at når vi tænker på involverende arbejde, at vi ikke kun tænker på det i forhold til kirken, men vi tænker på det i sådan en mere bred forstand i alt det, som vi er involveret i vores familie, sammen med vores venner, på vores arbejdsplads, skole, fritidsaktiviteter, overalt hvor vi er, der er vi involveret i fællesskaber sammen med andre mennesker. Og Gud, han har et hjerte og en tanke med vores involvering alle steder, ikke kun i kirken, men alle steder, så kirken ligesom Guds rige, det skal sprede sig ud i hele vores felt, hvor vi virker. Så det er selvfølgelig i kirken, men det er også i hele den store ramme af vores liv i det hele taget. Jeg vil tage udgangspunkt i en passage fra Romerbrevet, kapitel 12, vers 9-21, som vi kan læse sammen her. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Og næste. Ja. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt. Så vidt det står til jer. Og den sidste. Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds frede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Jeg synes, det er en virkelig dejlig passage, og den har talt rigtig stærkt til mig omkring nogle af de ting, som jeg er i gang med i mit eget liv. Og jeg har valgt at fokusere på tre vers, som opsummerer passagen som helhed på en rigtig god måde. Og til hver vers, der har jeg taget et værktøj med. Det er derfor, at nogle af jer har måske set, der ligger sådan en grøn Bosch-kasse heroppe. Og de værktøjer, de kan sådan på en symbolsk måde få hjælp os med at huske på, hvordan vi kan takle nogle af de udfordringer, som vi møder i vores involvering og i vores tjeneste. Så det første vers, vi skal kigge på, det er vers 11. Det hedder sådan her, jeg læser det lige igen. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Det er sådan bygget op som en tese. Vær ikke tøvende i jeres iver. Antitese. Vær brændende i ånden. Og så en syntese eller en konklusion. Tjen Herren. Og det her modsætningspar, tese-antitese, det betegner også forskellen mellem det menneskelige og det åndelige. Det tøvende eller lunkne, som man også kunne oversætte det med, betegner det menneskelige. Den iver og kraft og energi, som vi putter ind i vores tjeneste, starter med at være helt i top. Vi er topengageret, vi siger ja til et eller andet, vi har en energi ind i det, og vi kan se en masse visioner og tanker, og vi ved, hvor tingene skal bevæge sig hen. Men som tiden går, så oplever vi ofte, at vores iver, den bliver lunken. Den bliver tøvende. det går ikke helt som vi synes, det går ikke så hurtigt som vi synes, der er ikke helt det resultat af det. Det er lidt trægt, dem vi arbejder sammen med, arbejder ikke helt så meget som os, og så videre, og så videre. Så vi bliver tøvende i vores iver. Og vi kan ikke længere se det fantastiske i det, som vi involverede os i. Det brændende derimod, det betegner det åndelige. Og vi opfordrer os til at være brændende i ånden. Ikke i vores egen ånd, men i Guds ånd. Helligånden er her, som i skriften i øvrigt, kendetegnet ved sin funktion, og her som brændende. Sådan kan vi også se det, når Jesus underviser Nikodemus i Johannes evangelie kapitel 3, 6-8, som jeg vil læse. Der står sådan her. Det er Jesus, der siger til Nikodemus: det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Hvis du i dag oplever at være kørt træt i din tjeneste og involvering, så søg Guds ånd for ny kraft. Sådan kan vi bede i dag, at Gud vil give os ny kraft, så vi kan gå videre. Ikke i vores egen tøvende iver, men med Helligåndens brand i vores hjerter. Så jeg har taget et værktøj med. Det er en skruemaskine. Den fungerer super godt. Den letter arbejdet på enhver byggeplads. Man kan ikke se en byggeplads uden tonsvis af sådan nogle kasser her stå over det hele. I gamle dage brugte man en håndkraft, men den letter utrolig meget arbejde. Den har sådan en indikator hernede med tre lamper, som viser energiniveauet. Det er batteriets energiniveau. Den starter med 3. Så går den ned på 2, og så går den ned på 1. Så symboliserer vores iver. Vi starter helt i top, og efterhånden, som vi bliver mere og mere brugt, så kommer vi tættere og tættere på 1. Til sidst, så kan vi ikke skrue de svære skruer i, og til sidst, så dur den slet ikke. Så uden den her oplader, så dur den her ikke særlig længe. Så opladeren må til, når den tøvende iver, den går i bund, og så må vi tilbage til kilden, tilbage til Gud, tilbage til Helligånden, og koble os på og få fyldt batteriet op igen. Ellers kan vi ikke køre videre. Så det var det første værktøj. Stiller vi det herover. Det næste vers, som vi skal se på, det er vers 12. Det ser sådan her ud. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vi oplever alle sammen prøvelser i vores tjeneste. Det kan være mismod, skuffelser, uindfriede forventninger osv. osv. I kan selv sætte nogle ord på os efterhånden, som I sidder og tænker over tingene. I har alle sammen hver jeres oplevelser med tjeneste og med involvering. Nogle gange så kommer vi til et punkt, hvor vi bare har lyst til at give op og lade en anden overtage vores tjeneste. Der er simpelthen ikke mere i os. På den anden side set, så føler vi også et ansvar. Det kan være, at der ikke lige er nogen til at tage over, og det kan også godt være, at vi føler et ansvar over for de mennesker, som vi arbejder sammen med, og de mennesker, som vi betjener. Så vi havner i en form for klemme, hvor vores energi, vores lyst, vores drive er der ikke mere, men vi føler en forpligtelse til at fortsætte. Og hvad er det så, Paulus han opfordrer os til i den her situation? Paulus han taler om håb, om udholdenhed og om bøn. Og de tre ting skal vi kort lige kigge på. Håb som det første. Det er interessant at se på den første kirke. De var meget optaget af Jesu genkomst. Og det er lidt af et paradoks, når vi ser tilbage her 2000 år efter. På en måde var det jo lidt spild af tid og energi, at vente på noget, som ligger i hvert fald 2.000 år væk, og måske, hvem ved, hvor mange mere år. Men den første kirke var også en meget levende og voksende kirke. Så må der en sammenhæng mellem det håb og den vækst, som den første kirke havde. Det tror jeg, og jeg tror, at sammenhængen er, at kirken levede i det håb, som Jesu genkomst skaber. Håb om retfærdighed, håb om en ny himmel og jord, håb om en frelser, at jeg, når jeg en dag skal dømmes over for Gud, så står der en frelser mellem mig og Gud. I det håb, der levede den første kirke. Og med det håb, der blev kirken spredt til hele verden gennem forfølgelse, og med det håb, der blev verden forandret. Og det er det samme håb, som vi har i dag, og det er det samme håb, som vi kan give videre til verden omkring os. Den anden ting, Paulus taler om, det er udholdenhed i trængsel. Der er mange figurer i det gamle testamente, som oplevede trængsel. Og ham, som jeg tænker på i den her situation, det er Josef. Han havde en fantastisk drøm, da han var ung. Han så sig selv som den store stjerne på himlen, og hans brødre og hans forældre bøjede sig i støvet for ham. Han var ikke særlig moden til at forvalte den drøm, men han holdt fast ved den igennem hele sit liv. Igennem alle de prøvelser, som han havde, igennem afvisningen fra hans familie, fra hans brødre, igennem det meste af sin ungdom i fængsel, og selv når han havde muligheden for at tage en let udvej ved Potifars hustrus fristelse, så holdt han fast i det håb og i den tro, som han havde. Han vidste jo ikke, kendte jo ikke slutningen af historien. Han vidste ikke, hvor den skulle føre hen. Men så da han pludselig ser sin brødre komme til ham igen efter mange, mange år, hvor han tjener ved Faraos palads, så går det helt op for ham. Det var derfor, at jeg skulle holde fast i den her tro og i det her håb, for at jeg nu kan blive forsonet med min familie, og for at jeg kan være med til at frelse dem ud af hungersnøden. På samme måde er det også en udfordring for os at være udholdende i trængsler. Vi har svært ved at vente på Gud, fordi vi føler os presset i den situation, som vi står i. Vi har mest af alt lyst til at tage sagen i egen hånd, men Gud bruger prøvelser til at forme os i hans billede. Tag derfor ikke sagen i egen hånd, men søg dybere ind i Guds nærhed. Og til det, der kan vi bruge den tredje ting, som Paulus taler om i det her vers, nemlig bønnen, den vedholdende bøn. Bønnen kommer os til hjælp, og bønnen kan vi bruge til at trænge tættere ind på Gud, trænge dybere ind i hans nærvær. Det er næsten som en brydekamp, hvor vi har vores sag, vi kæmper med over for Gud. Du må høre min bøn, du må fri mig ud af det her, du må gøre sådan og sådan og sådan, og vi ved måske lige præcis, hvordan vi vil have, at Gud skal svare os, og vi har en masse ting over for Gud, og det føles som om, at vi kæmper med ham. Og det er også sådan, vi skal gøre det. Og vi skal blive ved med at komme til Gud og bede og kæmpe med det, vi har. Det er ikke sikkert, at vi altid får det, ligesom vi gerne vil have det. Men igennem bøn, der sætter Gud sit aftryk, sin personlighed, sin karakter ind i os, efterhånden som vi kæmper mere og mere med ham. Så det værktøj nummer to, det er sådan en her ting her, det hedder en skruetvinge. Og den symboliserer den situation, vi føler os i, når vi sidder fast i vores prøvelser, at vi sidder fastklemt som i en skruetvinge. Og vi har nogle gange lyst til at løsne grebet på skruetvingen, så vi kan komme ud af den situation og komme videre i vores liv. Men Gud han opfordrer os til at tage vores hånd væk og lade ham styre skruetvingen. Fordi det som skruetvingen skal gøre, det er, at den skal binde to medier sammen. Oftest to stykker træ med noget lim. Og De bliver først bundet sammen ordentligt, når skruetvingen har siddet der den tid, den skal sidde. Og det er Gud, der styrer det. Så når Gud løsner grebet på skruetvingen, så er de to stykker træ forbundet. Og de to stykker træ symboliserer os og Gud. Og den enhed, som vi oplever igennem prøvelser, at Gud han knytter sig til os og os til ham. Så det sidste vers, som jeg godt vil se på, det er vers 21, og der står: lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Når vi er involveret i tjeneste, så sker der typisk to ting. Et, efter et stykke tid, så oplever vi modstand. Og to, vi reagerer på en eller anden måde over for den modstand, som vi møder. Den ene måde, det første jeg lige vil sige, det er, at det er forventeligt, at der kommer modstand i vores tjeneste. Fordi at den onde, han vil gøre alt, hvad han kan for at distrahere og vildlede os i vores tjeneste. Vi er jo i gang med at tjene Gud. Vi er i gang med, at Gud kan få sin vilje igennem vores liv ud til den verden, vi er en del af og vi er sammen med. Og derfor så gør djævlen modstand. Så det er forventeligt, at der vil komme modstand. Og den onde, han prøver mange gange at ramme os der, hvor vi er allermest sårbare. Og der, hvor vi er mest sårbare, det er i forholdet til andre mennesker. Det kan være et samarbejde, som starter super godt, men pludselig opstår der en eller anden problematik. Og ham, som jeg arbejdede rigtig godt sammen med, som min ven, han bliver nu pludselig min fjende. Hvordan reagerer vi så på den modstand, som vi oplever? Ja, enten så bliver jeg såret og trækker mig ud af min tjeneste. Det kunne han eller hun simpelthen ikke være bekendt. Og de ord og den måde og sådan og sådan, og det var såret mig bare så meget. Det kan jeg slet ikke mere. Det er slut, væk, ud. Det er den ene måde. Ellers så giver jeg igen på samme måde, som jeg er blevet behandlet. Og fællesskabet bliver så en konsekvens heraf hårdt. Så bliver det sådan fist mod fist, og frem med albuerne og fremad, og vores fællesskab, det bliver hårdt. Men verset her, det giver mulighed for en tredje vej. Der står nemlig: overvind det onde med det gode. Det er ikke en naturlig måde for os at reagere på, men det er Guds måde at reagere på. Som Peter, han skriver i 1. Peters brev 2:22-24. Lad os prøve at læse sammen her. Skriver om Jesus. Jesus gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser truede han ikke. Han overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit legeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde for synden skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. I kraft af Jesus, så kan vi finde helbredelse for de sår, som andre har påført os. Og i kraft af Jesus, så kan vi gengælde ondt med godt. Vi kan det ikke i os selv. Det er den tredje mulige måde at reagere på, og det er den, som Gud kalder os til i dag. Og det er også den, som han selv har givet os kraft til, gennem Helligånden, ikke i os selv. Så kom i dag med din dårlige oplevelser inden for det her område. Kom i dag med din erfaring, og så læg det hele over til Gud, og lad ham røre dig med sin helbredende hånd. Så vil du også blive i stand til at helbrede andre, selv dem, der handler ondt imod dig. Det sidste værktøj, vi skal have frem, det er en hammer. Og hammeren, den symboliserer de slag, som andre mennesker giver os. Og det er som om, at de har hamret et søm ind i vores hjerte, ind i vores sjæl, ind i vores erfaring, ind i vores personlighed. Og vi får lyst til, enten føler vi, at vi er blevet slået helt ned og ligger ned på jorden, eller så får vi lyst til selv at tage en hammer og slå tilbage. Det er de to måder, vi har at reagere på. Men Gud, han beder os om at give ham hammeren, det er ham, der dømmer retfærdigt. Og så gør Gud det, at han tager hammeren og bruger den anden del af hammeren, ikke hovedet, men de her to spidser. Og så trækker han sømmet ud af vores hjerte, som gør ondt og nærer inden i os, så vi oplever helbredelse. Og når den helbredelse har fundet sted, så får vi hammeren tilbage, så vi kan tage den og trække søm ud af andres liv, som også har oplevet smerte. Så det var det tredje værktøj. Så her til sidst, så vil jeg opfordre dig til at være tro og udholdende i din tjeneste, og bruge de værktøjer, som Gud har givet dig. Hent din kraft fra Guds ånd, ikke i dig selv. Ligesom skruemaskinen skal tilbage i opladeren, så skal vi også plukke os ind i Guds kraft og hente vores styrke derfra. Tag ikke sagen i din egen hånd, men søg dybere ind i hans nærhed, når prøvelserne raser og fastholder dig, som den her skruetvinge ligesom fastholder dig i en situation, som du ikke har lyst til at være i. Og gengæld ikke ondt med ondt, men ondt med godt. Giv hammeren til Gud, og lad ham være dommer, og oplev i stedet for helbredelse for din sorg, så du også kan være med til at række ud til andre, der har brug for helbredelse. Guds ånd er levende og bevæger sig også i dag, som den altid har gjort. Og Guds ånd vil også tage fat i dig og føre dig ind i noget nyt. Men fortsæt nu blot med din involverende tjeneste, som du allerede er i gang med. Så vil Guds ånd på en forunderlig måde åbne nye døre for dig. Nye muligheder, som i Guds perfekte timing åbner sig for dig. Amen.